Reiz jūrmalā dzīvojis nabags zvejnieciņš. Viņš tikai pārticis no jūras zivīm, ko vienā dienā izvejojis, to otrā dienā ēdis. Bet nu reizi atgadījies, ka 8 dienu laikā neķīša nenoķēris. Bats jau rēgojies gar visiem pakšķiem. 9. Dienā negājis labāk, izsalcis noskumis, tas atgriezis muguru uz kāpu pusi un airējis uz mājām. Bet tai pašā acu mirklī zvejnieks pamanīs laivu ar 9 vīriem tojamies. Piebrauc laiva klāt, nav visi 9 vīri, bet viens pats vīrs 9 galvām.
Vai ķeras ar kas?
9-galvis jautā. Nē, neķeras. Tagad jau 9. Reizi velti izvejojos. Esmu izsalcis kā suns, ko lai ēd, kad nevar noķert.
Nevien tas, 9-galvis atteic. Tu badā nomirsi, jo zivis tev ātrāk neķersies, kamēr man savu dēlu par puisi atdosi. Nedomā tik, ka tavam dēlam pie manis neklāsies labi. Viņam būs laba lone, labas dienas. Ja tā esi ar mieru, tad atved rītu šādu laiku dēlu te šurp. Zivis, to apgalvoju, tūlīt ķersies ka ļum vien.
Tēvs paklausa un atveda dēlu. 9-galvis aizbrauc ar dēlu un tēvs žēli tam noskatās pakaļ. Sirds gan sāp. Bet ko darīt? Tik nelabi vienādi kā otrādi. 9-galvis aizbrauc ar dēlu pār jūru vienlīdz vienam kalnam. Kalna malā 9-galvis izlec no laiviņas un pazūd uz kalna. Dēls gaida savā laiviņā līdz vakaram, bet nevarēdams nekā sagaidīt, tas atstāja laiviņu un kāp kalnā raudādams. Beidzot viņš atrona caurumu kalnā un ieiet iekšā. Tomēr tālu arī nevar tikt, jo gadās vara vārti priekšā. Viņš pieklauvē pie vārtiem. Te iznāk daiļa meiča un brīnās. Vai, puisīt, kur tu te iekūlies?
Es esmu te salīgts par puisi. Vai kunga te nav?
Kā nu nav, viņš guļ. Bet saki, vai tu varēsi visu to izdarīt, ko viņš tev liks?
Vai varēšu, to nezinu. Redzēs.
Ja tu apņemies man par vīru palikt, tad es tevi glābšu.
Kā labi nē.
Nu tad labi. Tikko 9-galvis uzcelsies, tad tas tūlīt saugs tevi iekšā un sūtīs pie darba, bet tu itin droši atsaki. Esmu līcis tikai pa dienu strādāt, man kungs cāļu acis, nevaru redzēt pa nakti. Pēc šiem vārdiem viņš tevi visādi knaibīs, bet tu cieties un ne balsa neparādi, gan tad viss būs labi. Kā meiča izstāstīja, tā arī notika, bet dēls ciešās uz postu un nesaka ne vārdiņa. Beidzot 9-galvis atstājās nospļaudamies, pitu maita, nevarēju balsa davot dzirdēt. Līdz ko nu 9-galvis apgūlies, tad meita klāt ar zāliem un sazāļo iekniebtās brūces. Un tūlīt dēls mana, ka otrs spēks piegadījies. Bet meita saka, puisīt, nebrīnies, tas nav viss tavs spēks, bet 9-galvja, jo tik daudz, cik 9-galvim spēks izgāja tevi mocot, tikpat daudz tevim piegāja klāt. Tik pacieties vēl nākošo nakti un saki tā, kā mācīju. Nākošā naktī 9-galvis atkal sūta dēlu pie darba, bet dēls atbild – esmu līcis tikai pa dienu strādāt. Man kungs cāļu acis, nevaru redzēt pa nakti.
To dzirdēdams 9-galvis klāt un moca, ko nagines.
Šis sakoš zobus un nesaka nevārda. Beidzot tas atstājās nospļaudamies.
Pitu maita, nevarēju balsa dabūt dzirdēt.
Līdz ko nu 9-galvis apgūlies, meita atkal sazāļo brūces, šim nu 2 reiz tik liels spēks klāt nekā vakar. 3. Vakaru viss notiekās tāpat. Tik 9-galvis nu vēl briesmīgāk moca, tomēr dēls ciešas un izcieš arī.
Deviņgalvis šovakar nospļaujas trīs reizes sacīdams. Pitu maita, nevarēju un nevarēju balsa dabūt dzirdēt.
Tagad meita sazāļo brūces un nu šim trīs reiz tik liels spēks klāt nekā vakar. Tas labi, meita priecājas. Šetel as zobiņš un šīs zāles. Eji tu pie deviņgalvja iekšā un nocērti viņam visas galvas, kamēr tas nesadabū jaunus spēkus. Ja deviņgalvis spļauj ugunis, tad leji tās zāles virsū un cērti, ko māki. Zāles uguni apdzēsīs.
Dēls sagrābi zobiņu un nocērt trīs galvas. Šis spļauj negantas ugunis.
Kā spļauj ugunis, tā uzlai zāles, apdzēš uguni un nocērt visas deviņas galvas. Līdz ko devītā galva noripo, tā brīc, kalns nodrab un tai vietā izceļas jauks pilsēts. Meita nu saka, tagad varam kāzas turēt, un tev jāpaliek par šās pilsētas ķēniņu, jo esmu sava nelaiķa tēva šās pilsētas ķēniņa, vienīgs bērns.
Meitiņ, tas neiet, dēls atsaka. Man jau uz kāzām arī jāaicina savi vecāki, radī, draugi. Es aizbraukšu tai pašā laiviņā visus saicināt.
Labi, tad šeit tev mans kredzens. Ja to apgrozīsi trīs reiz saujā, tad aiztiksi, kur tik vēlies. Tik sargies mājā teikt, ka es tava līgava skaista esmu. Eji no eji tik nepiemirsti, ko tevim sacīju.
Dēls nu pagroza gredzentiņu saujā un nonāk acu mirklī pie tēva. Nu, ielūdz tēvu, ielūdz māti kāzās, beidzot jāiet tik vēl radi lūgt.
Pie radiem ejot, jātiek caur mūžu.
Kungs pa mūžu staigādams uzprasa, kur piešot?
Tā un tā.
Kā tad pie ķēniņa meitas tiki?
Kungs prasa, tā un tā.
Nu vai ķēniņa meita arī ir skaista?
Nav skaista, kungs.
Nu vai tik skaista būs kā mana vecākā meita?
Nav tik skaista, kungs.
Nu vai tik skaista kā mana viduvējā meita?
Nav tik skaista, kungs.
Nu vai tik skaista kā mana jaunākā meita?
To prasot, šim paliek dusmas. Viņš saka, lieci mani mierā. Ne tavas meitas tik skaistas varbūt nedz arī ir. Mana līgava 10 reiz skaistāka. Kā katreiz, tā arī tagad. Dusmās dažlabs nevajadzīgs vārds izsprūk. Tomēr tas slimākais bija tas, gredzens pazudis. Kā nu līdz līgavai tikt? Nabadziņš iet pa ceļu un raud. Te gadās veca sieviņa, tā laimiņa. Viņa prasa, dēliņ, kādēļ raudi? Šis izstāsta visu, kā noticis. Jā, dēliņ, kādēļ apsmēja laimas māmuliņas labo prātu? Neapsmēju, tas nelāgais vārds tāpat man izspruka. Nu labi, še apauni to kurpīti un aizskrieni pie mēneša. Ceļu paprasīt uz pilsētas kalnu. Aizskrien pie mēneša, bet šis nekā. Lai skrienot pie saules, tā pa dienu staigādama vairāk esot ievērojusi. Aizskrien pie saules, bet šī nekā. Lai skrienot pie vēja, tas lienot visās šķirbiņās klausīties. Aizskrien pie vēja, padod labdienu, izprašina. Jā, tas raudzīs gan pilsētas kalnu pateikt. Vējš paņem 12 stabulītes, iziet laukā un pūš. Pārskrien 11 vēji, ziemelis vien nevar pārskriet. Nosauc ziemeli, lai visi pakšķi krakšķ. Necik ilgi ziemelis māja.
Ko pavēlot?
Kur tik ilgi bija?
Vēju tēvs uzprasa. Nāku no pilsētas kalna, ziemelis vēl pūsdams, elzdams atbild. Aizvedi man šo cilvēku uz pilsētas kalnu.
Vai, mīļo vēju tev, viņš jau mani nepanāks.
Nemuldiniekus, viņam laimas māmuliņas kurpes kājā.
Ziemelis sāk skriet, bet šis, kā laiž vaļām, tā ziemelim papēžus vien min.
Viens, divi, abi pilsētas kalnā klāt.
tagad laimīgais dēls aprec ķēniņa meitu un dzīvo laimīgi.